Su jumis pažintinė laida iš Šukės. Labadiena, su jumis Modesta Šukė ir mūsų laida iš Šukės. Ir šiandien turime labai fantastišką pašnekovą, renginių režisierių, organizatorių ir vedėją Giedrių Gustą. Labas, labas, Giedriu.
Labas, labas, labas.
Tu šiandien atvykai iš kur?
Net iš Garliavos.
O, net iš Garliavos. Bet reiškia, atsidūrė į Kaunę, tai jisai netoli čia tau.
Net kokį 12 minučių sugaišau važiuojant automobiliu.
Supratau. Bet anksčiau gyvenai ne Kaune. Ilgą laiko tarpą, kiek žinau, gyvenai
tik. Virš 30 metų gyvenau Klaipėdoje.
Nu vat, kaip ir mano likimas. Pagyvenai Klaipėdoje ir atvykai į Kauną.
Kol supratau, kad reikia išvažiuoti iš tenai.
Supratau. Taip, irgi, ką tu ten veikiai Klaipėdoje, tą 30 metų?
Tu nepatikėsi. Dirbau, dėšiau studentam, dariau renginius, vedžiau ir taip toliau. Mm-hmm. Ir važinėjau po pasaulį iš Klaipėdos.
Mm-hmm. O kokie tai buvo renginiai ir kokie tai buvo pradžia? Ir kiek laiko mes įsiaišinom? 30 metų maždaug,
virš,
ne?
Virš 30 metų. Taip, mm-hmm. Pradžia buvo labai spontaniška, kai išmokiau tuometinėje LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Aš sumąsčiau, kad man galima vesti vestuves.
O, kaip įdomu.
Tada dar tokio žodžio vestuvių vedėjas nebuvo lietuvių kalboje.
Ar tu jau baigėsi dar studentas darbai?
Studentas baigė. Kokio antro kurso.
Oho.
Ir kadangi studentai visada nevalgėm, žinai.
Jo. Tai arba bulvės tik tai keptos.
Taip, dažniausiai. Tai aš vesdavau vestuves pažįstamų studentų, kolegų, bendramokslių už maistą. Ir neslėpkim to fakto ir už kokį nors butelaitį.
Nu va, kaip smagiai skamba, šiais laikais neprasisuktum.
Taip, bet studentavimo laikais, studijavimo laikais tai buvo labai neblogai. Svečių reakcija dažniausiai būdavo labai keista, kai visur būdavo piršliai, čia atsiranda vedėjas. Vedėjas, nežinau kaip vadinaus tada net. Tiesiog.
Nes nebuvo tokių nei planuotų, nei vedėjų.
Ne.
Tikrai nebūdo. Aš dabar galvoju, bandau prisiminti tos laikus ir ten būdo tos visas tradicijas lietuviškas su tais plovimais lėlių, ten užpakaliais jų ir ten...
Dažniausiai, kaip nebūtų keista, ten, kur aš važiuodavau vesti, nedirbti, aš važiuodavau padėti kolegiškai, nebūdavo tų tradicijų kvailų. Jos atsirado vėliau.
Oho, tai kaip čia taip užbėga įvykiams.
Ir kaip tu minėjai, kad dažniausiai šventės vykdavo namuose.
Taip.
Tai visas vestuvės, kurias aš vedžiau tuo laikotarpiu, jos visos vykdavo tuometinėse suomiškose pirtyse, taip vadinamose, kurios turėjo sales banketą.
Oho, tais laikais buvo suomiškos pirtės.
Taip.
Kiekvienas čia buvo kelinti maždaug metai?
86, 70.
Aš buvau dar labai nedidelė į mokyklą,
tas
laiko
pradėjus. Tas buvo, tai kiekvienas kolūkį save gerbiantis turėjo suomišką pirtę. Aišku, tai būdavo sunku gauti. Taip matyt susiklostydavo, kad mano neužsakovai, kolegos švesdavo vestuvės būtent tokiuose salėse.
Labai įdomu. Bet vat, buvai vadinas pradininkas, tas vienas pirmųjų, kurie pradėjo...
Net nežinodavo, kaip tai daryti dar. Kas šaudavo į galvą, tą ir darydavo. Kaip man atrodydavo, kad tai yra gražu, gerai. Bet baigėsi studijavimas, baigėsi ir tas laikotarpis.
O kas toliau vyko?
Toliau vyko darbas su vaikais, klubuose ir...
Diskotekose?
Diskotekose, klubuose buvo vaikų klubai, politechnikumas, mokytojų namai ir Klaipėdos restorano koncertinė programa, į kurią aš patekau labai netikėtai, aš tapau meninį apšvietėjų.
Oho, kaip įdomu.
Tais laikais aš kiekvieną vakarą matydavau, dirbdavau Klaipėdos variete, kur dainavo Obolys, Steponas Januška ir daugelis kitų atlikėjų žymių.
Čia labai didelė žvaigždės.
Ir mūsų programai ypatingai būdavo maždaug iki 20 žmonių su tais tuo metu labai garsiais muzikantais, su gyva muzika, tai būdavo programa kiekvieną vakarą. Tai va taip.
Labai smagu
toks periodas
klausytis.
Buvo. Tada pažinau sceną.
Supratau.
Tai būdavo ta kūrybinė dirbtuvė, kada nebuvo nei audinių, nei aksesuarų, ir šokėjos ir dainininkės iš to, ką sugebėdavo iš namų, iš suskilusių veidrodžių daryti rūbus efektingus, kad scenoje atrodytų vakarietiškai, nes varietė tai būdavo dažniausiai užsienietiškos dainos lietuviškais tekstais ir reikėdavo atitinkamai atrodyti.
O kas įkvėpdavo, va, tos, va, sakykime, visus, va, tos atlikėjus, dainininkus, ten, sakykime, teatro galbūt aktorius kažkokius, kas įkvėpdavo aprangą? Taigi mes būdom sienos, tai uždarytos.
Žurnalai.
Žurnalai buvo.
Kažkokie iš Lenkijos žurnalai, kažkas gastroliuodavo Emiratuose, parsiveždavo kažkas Japonijoje, kažkas dar kažkur tai, pramoginiai šokėjai šokdavo pasaulio čempionatuose, visur fotografija. Kažkoks tai koncerto gabaliukas, kai būdavo madingiausios dainos tuo metu atliekamos. Mm. Madingiausios dainos. Tai reikėdavo atitinkamai ir atrodyti. Blizgėti.
Čia...
Aš atsimenu, kaip viena dainininkė dainavo dainą Eina Nana ir visą savo džinsinį kostiumą prilipdė su skaldytais veidrodžiais. Scenoje atrodė
įspūdingai,
super.
Įspūdingai.
Kai pamatydavau tą kostiumą iš pusę metro atstumo, atrodydavo apgailėtinas jisai.
Nu, įtariu, kad taip ir būda. O, pavyzdžiui, tai visos gišukuosnas, visi tie makijažai, jie ateidavo, bet jie tas visas, iš ko jie jėmdavo tos pavyzdžius? Tai būtent iš tų nuotraukėlių, iš kažkur.
Iš bet ko.
Gi kažkokių mados diktatorių.
Nei interneto, nei nieko.
Taip,
nebuvo.
Mados diktatorių tokių kaip net nebuvo, ne. Iš vis tokių dalykų, kaip dabar stilistai,
batai būdavo klijuojami juostelėmis, kad pakeisti spalvą. Nes batų nebuvo. Tai tie patys batai kitoj programoje jie iš žalių tapdavo raudoni. Apklijuotom juostelėm.
O ten kažkaip su apšvietimu neišeidavo sureguliuoti. Gi būdavo to šviesytė žybančios tokios.
Neoną galima jungti buvo pas
mus. O buvo neonai tais laikais?
Jau buvo neonai.
Oho.
Ir Klaipėdos restorane gana buvo modernus apšvietimas.
Bet
dūmai
čia...
buvo net jau.
Kas tokie?
Dūmai scenai.
O.
Tai buvo wow.
Bet turbūt didžioji dalis muzikantų, atlikėjų dainuodo negyvai.
Gyvai.
Gyvai.
Gyvai. Gyva grupė, tai grodavo, muzikantai groja su Laima Vaikulė pas mus.
Su tikrais
mušamieji, triubos, pučiamieji, klavišas, dvi gitaros, šokėjų grupė, trys atlikėjai. Tai būdavo iki 20 žmonių programa.
Turbūt žmonių būdavo tų žiūrovų pilnos salės. Laikais. Kultūra gyvavo
tuo metu
iš tikrųjų.
Į restoraną reikėdavo turėti pažįstamą administratą.
Tik čia tai. Buvo prabanga toks dalykas.
Taip, tai būdavo geriausios programos tiek Kaune Žalės kalnas, tiek Šiauliuose Šiaulių restoranus. Klaipėda turėjo pirmą striptizą Neringos restorane. Tai buvo pirmas striptizas Lietuvoje.
Ar jisai skiriasi kiek nors, ne, bet norėčiau paklausti.
Bet tai buvo meniškas. Iš
ai,
tikrųjų,
meniškas, ne
Klaipėdos...
toks kaip šiais laikais.
Iš tikrųjų, paskui atsirado Klaipėdais.
Tai toks biškį burleska kažkas taip...
Kažkas to užuomas, kad irgi sėmėsi tą šokėjį iš ko galėjo. Iš nuotraukų, iš video kažkokio tai, video magnetofonai buvo. Tai kažkas tai atvažiuodavo, Klaipėda yra uostas, pati
taip,
žinai.
Taip.
Laivais galima atplukdyti buvo iš viso pasaulio šio to. Tiek žurnalo, tiek video kasetė. Tai vat iš tų gabaliukų ir būdavo renkama programa, tai buvo tikrai moderni ir paskui dainininkas dainuodavo šokiams dar su gyvais muzikantais. Dar 3 valandas. Aš pažiūrėčiau dabar, koks dainininkas galėtų 4 valandas atidainuoti su gyva grupė. Nežinau, tai buvo mūsų restoranas. Lietuvos restoranas.
Bet čia tu kalbi daugiau apie Klaipėdą.
Apie Klaipėdą aš kalbu. Nors teko matyti iš tikrųjų labai stiprių Erfurto naktinių programų, Dainavos restorano, Šiaulių restorano buvo labai stipri programa su profesionaliai. Šokėjai buvo tik profesionalai. Tik tai profesionalai.
Ir jų turbūt nebuvo tiek daug tų atlikėjų kaip šiais laikais.
Tai buvo žvaigždės.
Tai buvo žvaigždės, tikra žvaigždės tų laikų.
Taip, kas nueidavo nuo profesionalios scenos, ne dėl kažko, dėl šeimininių aplinkybių, dėl ko, jis dainuodavo varietę. Varietę bet ko neįsileisdavo, taip ir Klaipėdos restoranai.
Nu kągi, mes truputį pakalbėjom apie...
temos prie restoranų.
Jo, bet labai įdomu klausytis tavęs, Giedriu, mes dar grįšime po trumpos pertraukėlės muzikinės ir mėly... Klausytai, mes dar susitiksim toj netrukus. Su jumis pažintinė laida iššūkės. Su jumis pažintinė laida iššūkės. Sveiki visi dar kartą, su jumis Modesta Šukė. Ir šiandien turime, priminsiu, svečią, tai renginių organizatorių ir vedėją Giedrių Gustą. Labas dar kartą, Gustai.
Labas dar kartą,
ar tu
Modesta.
Gustas, ar tu Giedrius esi, nes...
Vieni tebe vadina mane pavardė, nes jiems gražu, kiti vardu, man tas pats.
Bet esi ne krepšininkas.
Esu
turbūt,
ne krepšininkas.
Nes daug kas tave turbūt maišo su žinoma pavardė ir vardu.
Painioje.
Taip, painioje.
Taip. Ir dar galvoja kiti, kad mes turime atsidarę Gusto blyninę Vilniuje.
Labai linksmas. Mhm.
O išgarsėjo mes, kai Giedrius Gustas neįmetė tritaškio, kai Lietuva žaidė su Izraeliu.
Mhm. Tai čia taip galva žmonės.
Taip. Ne, jis iš tikrųjų neįmetė to lemimo tritaškio, bet kai atsidarė Gusto blyninę, aš netyčiai lindau komentarus.
Mhm.
Ir kaip ir aš, ir Giedrius buvo išdėti, iš kokių pinigų mes leidžiam savo atsidaryti blyninės.
Jo, labai linksma turėtų būti, kai tuo tarpu tiesa visai kitokia yra ir iš tikrųjų išsimi kuom.
Renginių organizavimas, vedimas ir esu dėstytojas.
Čia Kaune šiuo metu.
Šiuo metu Kaune, taip.
Mhm. Kiek žinau, su moksleiviais dirbi.
Su moksleiviais dirbu ir dirbu dėstau studentams socialinių mokslų kolegijoje Klaipėdos filiale.
Mhm. Va,
Kauno.
Kauno.
Vėl Klaipėda išlindo, nes iš tikrųjų dėšiu ir Klaipėdą.
Nu va, mes tik nesenai prieš pertraukėlę kalbėjom apie Klaipėdą, apie senus laikus gerus, tai yra 8 ar 9 dešimtmetis.
8-9 dešimtmetis.
Taip, taip apie žvaigždes, apie renginius, apie koncertus ir taip toliau, ir mes jų aprangą. Ir mes pabaigėm pokalbį ties įvaizdžių, man atrodo, tuometgi nebuvo nei dizainų, nei nieko.
Kaip gimdavo įvaizdžiai senos.
Taip, taip. Labai įdomi, man tai labai aktuali čia tema, nes aš tai iš tikrųjų, tais laikais nebuvo tikrai dizainerių, būdavo geriausio atveju turbūt modeliuotojai, siuvėjai.
Tai buvo Vilniuje. Siuvėjų tai buvo. Mm-hmm. Modeliuotojai, tai buvo aukšta kartelė, tai buvo tik Vilniuje. Klaipėdai mes turbūt nebuvo tokių dalykų.
Net nebuvo tokių dalykų. Ne. Tai viskas tikriausiai per laivus atplaukdavo į Klaipėdą.
Dažniausiai Klaipėda per laivus, su laivais atplaukdavo, mm-hmm. su jūreiviais, su kitais žmonėmis, tie, kurie keliaudavo.
Mm-hmm.
Klaipėda buvo vartai į pasaulį Lietuvos.
Tai būdavo, taip, aš žinau, kad ten būdavo importinių tų prekių vadinamų ir visa kita, ko kitus nepasiekdavo.
Taip.
O dabar, kaip atlikėjai tais laikais, kiek žinau, visokios žvaigždės ten, dainininkai ir visokie kitokie artistai uždirbo daug. Ne taip, kaip šiandien,
uždirbdavo,
sunkesnė duona.
Uždirbdavo, iš tikrųjų, restorane tie, kurie dainuodavo, uždirbdavo daug, nes tai dainininkai dainuodavo, kaip minėjau, šokiams paskui, kur jie buvo užsakomos dainos. Ir tuo metu koncertų, aišku, būdavo, tai būdavo tikros žvaigždės. Niekada nenarstydavo jos meninių gyvenimų, tai buvo tabu ir paslaptis.
Mhm.
Niekas nežinojo tik gandais, kas su kuo gyvena, kiek vaikų turi ir taip toliau. Dabar mes žinom apie viską, apie visus viską.
Mhm.
Ir to, ko nėra, net žinom. Mhm. Iš tikrųjų.
Taip, iš tikrųjų.
Tais laikais tai būdavo iš tikrųjų, jeigu gatvėje pamatydavo seno žvaigždė, visi atsigręždavo su pasigėrėjimu, kad tai iš tikrųjų eina artistas.
Dabar tai nebūdavo artistų, lengvai prieinama, ne?
Ne, ne.
Mhm. Iš tikrųjų, geri laikai labai buvo tokie, sakyčiau.
Iš dalies buvo geresni laikai, nes ta kultūra atsijodavo kažkaip. Net taip vadinamos restorano programuose dainininkai, atlikėjai ir muzikantai turėdavo tam tikrais rūbais rengtis. Jie negalėdavo...
Buvo etiketas kažkoks.
Koncertiniai rūbai.
Mhm.
Tai būdavo griežtas reikalavimas. Jie negalėdavo ateiti kaip dabar į sceną, ne, kurie atvažiuoja tiesiai iš automobilio.
Taip.
Ir galvoja, kad tai yra labai gražu. Suglamžytas rūbas, koks jis bebūtų, tai ir bus suglamžytų rūbų.
Man atrodo, taip pat ir žiūrovams būdavo kažkoks etiketas taikomas, kaip rengtis ateinant į restoraną.
Su sportiniais batais neįleisdavo. Konkrečiai
Klaipėdos restoraną. Bet turbūt ir būdavo kažkokia yra apranga, man atrodo.
Taip, taip.
Griežtai.
Džinsai. Tai buvo, aišku, tai buvo retenybė dar džinsai, bet
toks garintas džinsas buvo.
Netoleruodavo restoraną, ypač savaitgaliais, kad žmogus būtų įleistas. Reikėdavo turėti tikrai pažįstamą administratorių arba apsauginį. Tais laikais irgi stovėdavo prie durų apsauginį.
Klausytams priminsiu, kad Giedrius Gustas savo darbą jau dirba virš 30 metų. Iš tikrųjų yra profesionalas, už tai mes kalbamės šio žmogaus patirties ir girdime tokius faktus, ko galbūt aš, pavyzdžiui, net pirmą kartą girdžiu. Tai man labai įdomu iš tikrųjų pakalbinti ir vat, prisiminus tą visą virtuvę. Dabar, aišku, galėčiau užduoti tokį klausimą, kas, kaip skiriasi šie laikai nuo anų laikų, sakykim, su renginio organizavimu arba ten pravedimu jų.
Skiriasi tuo, kad tais laikais nebuvo nieko.
Reikėdo iš kažko kurti, visur buvo kūryba.
Iš nieko reikėdo.
Buvo kūryba visur.
Nebuvo nei interneto, nei mobilių telefonų, nebuvo nieko. Iš nuogirdų, iš kažkokio tai žurnalo netyčia atklydusio, dar iš kažkur tai iš kelionės pasakojimo, iš kažko tai, nes nebuvo nieko. Bet iš kitos pusės tai vykdavo kūryba. Dabar yra visko. Kaip viena dainininkė sakė, anksčiau mes galvodom, kaip apsirengti scenoje, dabar galvojama, kaip nusirengti.
Ai, labai tikrai, iš tikrųjų taip yra.
Bet taip yra. Mhm. Kuo tu daugiau, jeigu tu neturi balso arba dar ko nors, tu gali tik tai parodyti nusirengti.
Mhm.
Bet tai yra viena dienė žvaigždė.
Na, iš tikrųjų, talento tam daug turbūt nereikia ir įdirbio. Įdomu, kaip keitėsi laikai. Ką mes dar galėtume pakalbėti apie šias dienas? Klaipėdai didžiausi tavo patys įsimintiniausi, galbūt sakyčiau, renginiai, kokius esi vedęs galbūt?
Su malonumu prisimenu, kaip su dienraščiu Klaipėda mes pradėjome metų klaipėdietės apdovanojimus. Turbūt gal 15 metų, 14, tiksliai neatsimenu. Ir su stipriom koncertinėm programom, tie apdovanojimai vyko iš pradžių mažesnėje aplinkoje, paskui išaugo į didesnę erdvę ir kai buvo jubiliejiniai kažkurie, tai dienraštis Klaipėda prašė, kad mūsų renginiuose dainavo turbūt visos tų metų geriausios žvaigždės. Tiek mes jaunesnius įsileisdavom kažkuriuos tai, tiek kažkokį vaikų kolektyvą įpindavom vietinį iš Klaipėdos, bet pas mus dainavo madingiausios arba iš užsienio grįžusios trumpam lietuviškos žvaigždės. Tai būdavo iš tikrųjų labai, labai ir gera patirtis, nes tai būdavo kviestiniai vakarai ir labai atsakingai žiūrima į tai. Mm-hmm. Į kiekvieną detalę to renginio. Mm. Į kiekvieną mažiausią detalytę.
Su jumis pažintinė laida Iššūkes. Su jumis pažintinė laida Iššūkes. Na, sveiki, mėly klausytojai, su jumis Modesta Šukė ir šiandien pas mus svečiuose primenu Giedrius Gustas, ne krepšininkas.
Taip.
Taigi, Gustai, Giedriau. Aš ir Gustai, ir Giedriau.
Gali visaip.
Visaip galiu, ne? Kaip tik patogiau ir kaip atsimenu. Taigi, pakalbėjom apie renginius, bet dar žinau, prie renginių prisideda dar kitas tavo, toks, sakyčiau, renginių konceptas, tai yra vestuvių organizavimas, vedimas.
Taip.
Kaip, kiek žinau, pradėjai nuo studentavimo šitą
nuo verslą. Studijavimo.
Nuo studijavimo.
Studentavo blogesni studentai.
Ai, tai studijavai.
Aš studijavau.
Tai va, pradėjom nuo šito, o kaip viskas toliau plėtojas ir kaip ta karjera tavo į kurią pusę krypo? Ar į renginius daugiau, ar į vestuvę organizavimą, ar vedimą?
Karjera nukrypo vėl į vestuves, nes kalbėjom su Eglė Jackaitė, Klaipėdos dramos teatro aktorė. Taip vieną kartą ir jinai jau buvo pradėjus vesti vestuvės ir sako, gal pabandom kartu. Ir aš sakau, jeigu tu turėsi užsakymą, kur nereikalingas visoks pigus juokeliai, pokalbė apie antrą galą ir taip toliau, kur reikės kultūros, tu man paskambinkas.
Kas labai populiaru būdo tuo metu, taip, ypač kokiose tokiose, tokiose nuo
dabar
miestų.
Dabar irgi populiaru tolis, labai. Sakau, tu man paskambink. Ir gal už savaitės, gal už dviejų Eglė skambina ir sako, yra toks užsakymas, kur tokių dalykų nereikės. Ir mes nuėjome.
Tai buvo kitaip negu visada.
Tai buvo kitaip, tai buvo labai smagu, tai nebuvo pigių tradicijų, tai nebuvo visokių pigių žaidimų apie antrus galus, tarpkojus ir taip toliau, visokių atrakcijų su bananais, apelsinais ir morkomis. Ir labai džiugu, kad jie jaunieji šiandien dar labai laimingai gyvena ir turi 3 vaikus.
Smagu.
Vadinas, mes turėjom gerą ranką.
O ta ranka, o sakykime...
Ne, mes turėjom 2 rankas, mano ir Eglės.
Ir Eglės. O iš manio, tai kas tuose vakarėliuose, kokia tai buvo programa?
Mes ieškodavom žaidimų, atrakcijų, kurie būtų nesusiję su vaisiais, daržovėmis arba pigiais juokučiais. Mes, Eglė, kadangi aktoriai ir poezijos paskaitydavo, mes kažką taip tardavom, ką mes darysim, ką jinai darys, ką aš darysiu. Paskui po kiek laiko apie mus parašė Lietuvos rytas didžiulis straipsnį, nes mes tapom moderniais piršliais.
Piršliai tuo metu,
taip,
o kokie čia metai buvo?
90 kažkelinti.
Nu, čia irgi taip.
Mes tapome moderniais piršliais. Būtent taip ir straipsnė buvo rašoma, kad mes nesivaikome pigių jokų tradicijų. Mes tokios, kitokie.
Jūs įskiepijote vestuvėse estetiką.
Taip, mes bandėme skiepyti estetiką ir be jokių internetų, be nieko, mes turėdom labai labai daug užsakymų su Egle.
Šaunu, bet ta tradicija jinai kažkaip ir persimainė, kiek žinau, va dabar didžioji dalis jau jaunavedžių tikrai ieško tokių subtilių, kiti jau aišku atsisako tų didelių vestuvių šiais laikais tikriausiai, ne, ir renkasi vestuvės mažesnės ir išvažiuoja į užsienį.
Ir kokybiškesnės.
Kokybė, taip. Žodžiu, pirmauja,
taip.
Negu kiekybė.
Taip.
Žiūrė, aišku, kaip pataupyt turbūt.
Čia, kaip kiti skaičiuoja, aš pravedžiau tiek vestuvių. Ir dabar, kadangi aš bendrauju daug su rusų vedėjais, kurie aktoriai, kurie mes pasikeičiam ir patirtim.
Ta prasme, iš Rusijos.
Taip, iš Rusijos. Jis vienas yra pasakęs, tai turbūt tas vedėjas nieko kito neveikia, tik skaičiuoja, kiek vestuvių pravedė. Aš nežinau, kiek aš jų pravedžiau. Eglė irgi vienam interviu pasakė, man svarbesnė, kad yra kokybė negu kiekybė. Mes nežinom, kiek aš esu, kiek jinai tikrai, jinai irgi neatsakytų, kiek yra pravedus vestuvių.
Nu, per tiek metų aš manau, kad...
tokią statistiką turi, vadinasi, jie kolekcionuoja ją. Man svarbiau irgi, kad mane prisimena ir iš tų vestuvių dar gauni kelis užsakymus gaudavai. Tai vienas kažkas buvo gerai.
Šiaip, ar daug jaunųjų turi kažkokią, sakykim, galbūt reikalavimus, kaip, sakykim, kažkokį stilių galbūt nurodo.
Jie turi reikalavimus, kažkokia... prisižiūrėję kino filmų ir bando rūmų pokylį pernešti į kaimo turizmą.
O, čia įdomu. Ir kaip tai įmanoma?
Ne.
Neįmanoma, ne?
Tai gaunasi parodija.
Parodija. Kodėl?
Kaip kaimo turizme kėdės ažuolinės apdengtos permatoma medžiaga, užrišamas koks nors rausvas kaspinas, nes tai kino filme buvo. Nesvarbu, kad kino filme tai buvo arba internete, rūmuose arba dvare. Ir stovi baltos mišrainės bliūdai ant stalo.
Ar vis dar taip yra?
Yra, nors aš tikrai nesu prieš baltą mišrainį, tik kitokiam pateikime.
Šiaip skanus dalykas, senai valgiau.
Ir jinai valgoma.
Taip, jie galima tik tai pateikti, ją galima gražiai kažkaip. Tai va, kalbant apie tą pateikimą, nes dabar galvoju, balta mišrainė, jinai lietuviškas patiekalas.
Taip, nors turi ir rusai, olivie ir kitos tautos turi tą pačią baltą mišrainį. Čia nėra mūsų kulinarinis paveldas.
Supratau, jie galima, aišku, gražiai pateikus, galima kažkaip tai galbūt ir panaudoti šventėse, ne?
Žinoma, būtinai.
Šiais laikais kaip ir nebemadinga, tie patiekalai lietuviški
tokie. Bet jie valgom.
Jie valgom, jie su jais gali pavalgyti.
Taip.
Va,
taip.
Čia tai jo esmė. Taip, dabar kalbant apie tą lietuvybę mūsų ir lietuviškus patiekalus ir galbūt lietuviškas tradicijas, ar yra tokių užsakymų, sakykim, klientų, kurie nori vis dėlto prikelti tą lietuviškumą šventei savo, sakykim, gal panaudot kažkokius kostiumus lietuviškus, gal panaudot kažkokias tas pačias sodybas, gi galima stilingai.
Galima ir tu pamini, aš priminsiu tau, jeigu tu pamiršai mūsų bendrą projektą.
Taip.
Po kažkurio tai užsakymo, kad mes pasiūlėme vienam žurnalo pėstuvės, kaip kaimo turizmo sodyboje galima padaryti stilingai tiek maistą, tiek rūbą, tiek aplinką, dekorą ir taip toliau ir taip toliau. Ir sutaupyti biudžeto ir nereikia iš kaimo turizmo sodybos bandyti daryti restorano salės. Atsimeni, ir indai buvo tam tikri atvežti,
taip.
Labai patiekalai
gražu.
Tam tikri, ir labai gražu. Ir galima
panaudant ir liną, ir tą patį medžio kažkokius indus.
Ir mūsų paprastas gėlės derinti su prabangiom gėlėm, ir maistą derinti, ir visa kita, ir galima ir lietuviškus gėrimus, kurie yra tikrai neblogi. Ir galima tam kaimo turizmo sodybą. Labai gaila, kad nėra jaunavedžių, kurie, kaip tu minėjai, norėtų kažkokių lietuviškų tradicijų, kad ir sumodernintų. Kur tikrai būtų įdomu padirbėti, nes tos lietuviškos tradicijos yra iš tikrųjų tos pigios, yra nuobodžios ir varginančios.
Taip.
Bet yra tradicijų, kurias galima sumoderninti ir labai puikiai pagyvinti šventę. Tuo labiau, kad daug vestuvių vyksta mišrių santokų, lietuvių su užsieniečiais. Ir jiem tikrai įdomu, aš porą vestuvių šiaip ne taip įdiegiau, kad pabandom su kaimo kapela. Reikėjo matyti, kaip užsieniečiai šėlo, nes tai buvo autentiški instrumentai.
Taigi, iš tikrųjų labai linksma yra.
Žiūrint, kada tu tai pateiki.
Mm-hmm.
8 valandą galbūt nelabai suprastų, bet 11 valandą, kai užgroja
link
polikos.
12, aha, link 12, tikrai smagu, aš galvoju.
Labai smagu ir jiem įdomu, ir kai dar iš kapelos vienas žmogus paaiškina anglų kalbą, kokia tai daina ir ką reikėtų daryti per tą šokį, ar kokie instrumentai skamba, ir kodėl mūsų rūbai tokie, užsieniečiam patikėk, yra tikrai, tikrai įdomu.
Juk nes
tai yra mūsų
kitaip.
Kultūros dalis.
Taip, juk tai yra kitaip visiškai, negu, sakykime, mums priprasta.
Arba ten kažkokį tai privesti kažkurios patiekalus, kaip sūrio spaudimą.
Mm-hmm.
Aišku, tai sumodernintai tai yra, nereikia patiems to sūrio spausti, bet kažkoks tai procesas ir tas sūris gali būti padarytas jau ir tu atneši paragauti. Tai
labai
yra
įdomu.
Akimirka, tai yra įdomu jiems ir tai yra skanu.
Ir labai šilta, sakyčiau, kažko priveda prie tėvų, ne, prie mūsų praeities, tai iš tikrųjų labai smagu atkelti tą dalyką.
Tuo labiau, kaip tu minėjai, ir kažkokį tai audinį panaudoti ant stalo, liną kažkokį, kuris tikrai...
Taip. Tos pačius sodus, sakykime, ne, mūsų sodus, prikelti
galima
pakabinti
vietoj
jas,
dekoro.
Labai gražu, pasaka. Tikrai sodyboj, tai aš manau tikrai puikiai idėja ir dar tikrai nesumačius tokių vestuvių.
Taip.
Tai vat, mėlėji, tikrai, jeigu kažkas turite savo artimų rate, besitokinančius, galbūt šią vasarą, galbūt kitą vasarą kreipkite
su Giedriu. Ir norintiems ko nors naujesnio ir įdomesnio.
Tai va, būtent mes su Giedrium galim kažką jūs papildyti ir padėti jums tai išspręsti. Nu ką, mes dar sugrįšime netrukus, o dabar per trūkėlį. Su jumis pažintinė laida iššūkės. Su jumis pažintinė laida iššūkės. Sveiki, mėly klausytojai, dar kartą su jumis grįžome mes į eterį. Šiandien kalbino Giedrių Gustą, tai režisierių, renginių organizatorių ir vedėją. Taigi, Giedriu, kur mes ten baigėme? Baigėme apie lietuviškas tradicijas vestuvėse, ne?
Taip. Kad norėtumėm, kad jos atsirastų.
Kad jos atsirastų. Dabar kaip su tuo maistu tenai, kiek kalbėjau, kokia ta virtuvė galėtų būti? Pavyzdžiui, siūloma tradicinėse lietuviškose vestuvėse, ar tai galėtų būti cepelinai?
Ne.
Jokio būdo, ne?
Tikrai ne.
O kas tai galėtų būti iš maisto? Kad gražiai atrodytų, skaniai atrodytų, nu, estetiškai, ne?
Tai priklauso nuo to, kokia virtuvė siūlo ką nors. Kas keišiausia? Teko būti nekartą Monake ir domėtis.
Mhm.
Tenai VIP vakarėliuose koks maistas būna. Ir
taip.
Kaip tai yra, atrodo, Chanel kompanijos darbuotojo kokius nors vestuvės ar dar kas nors, tai ten kreipiamas mažiausias dėmesys į dekorą.
Mhm.
Didžiausias dėmesys kreipiamas į kokybišką maistą ir kokybiškus gėrimus.
Mhm.
Dažniausiai mūsuose kreipiamas dėmesys į maistą, o ko užgersim, tai jau tas pats. Nebūna taip, reikia prie maisto suderinti ir gėrimus, kad jie maistą tiesiog papildytų. Tai skiriasi tuo pasaulyje, nors teko būti Izraelyje vestuvėse.
Mhm.
Maisto buvo gausybė.
Mhm.
Gausybė gero maisto ir daug įdomių tradicijų.
Ar tai skiriasi nuo mūsų?
Skiriasi. Skiriasi, aišku, pati tuoktuvių ceremonija skiriasi žydų. Ir kas man labai patiko, tai lenkantis svečiams buvo gėlių kioskas padarytas.
Uh-huh.
Ir kiekvienas svečias arba viešnė galėdavo užsisakyti pokštelę savo. Ar į plaukus, ar ant rankos, ar iš varko atlapą. Ir floristės taip pat ją ten kelių sekundžių bėgyje surišdavo.
Reiškia, visi buvo surišti kažkaip vienodais augalais, daugiau mažiau tinkančiais, derančiais, ar ne?
Ką tu norėjai ir o kas dar įdomu buvo, kad vokeliai buvo prieėjimo į didelę dėžę metami kaip į balsavimo urną. Ir galėjai nešti, ką, kiek nori tenai įdėti, arba visai nedėti. Jaunieji nematė šito.
O tokie svečiai, dalykai, ar, pavyzdžiui, Izraelyje, arba, sakykime, galbūt žydai, pas jos tradicijoje yra toks dalykas kaip kvietimai.
Yra.
Kviečiamas žmogus.
Yra.
Negali būti nekviečiami
yra.
Svečiai.
Ne, negali.
Mhm.
Yra kvietimai ir tos vestuvės, kur aš buvau, buvo nedidelės, gal 300 žmonių buvo.
Aha, čia nedidelės.
Čia nedidelės.
Tai čia tikrai
nedidelės.
Ir... Sukainuotų tikrai.
Taip, ir žmonės išsipuošė tai. Tikrai pasipuošė, nors Izraelyje yra oras šiltas ir gana karštas. Mm-hmm. Ten labai madoj yra lauke švesti, nes vakarai yra nuostabus. Įsipuošia ir kostiumai pas vyrus, vyrai dėvi kostiumus.
Vos ne raudono kilimą suknelės.
Moteris suknelės, taip ir teko dar matyti vieną labai prabangų dekorą, tai ten buvo rūbai, wow. Svečių rūbai buvo tikrai įspūdingi.
O dekoras pats?
Ir dekoras buvo paprastas, bet tikrai įspūdingai padarytas. Mhm. Tikrai vyravo daug baltos spalvos, labai gražiai padaryta.
O tengi pas jos spalvų daug gamtoje, ne? Ir augalų ir visko, nes vis dėlto ten šilta yra.
Ir kas keisčiausia, nors vasara 9 mėnesius, nemačiau nei vienos ceremonijos ant jūros kranto. Nei vienos, ką lietuviai labai mėgsta klampoti po smėlį.
Čia tas biškai, iš tikrųjų neįvertinta, galbūt daugumoje yra, kad kiek tai nepatogumo. Ne?
Jo. Labai malonu tuoktis.
Nu, nebent uždaryta pležą.
Negalima uždaryti
negalima, pležą. Negalima, viešoji erdvė.
Taip, tai Izraelyje neteko matyti nei vienos ceremonijos ant jūros krantų. Mhm. Per 2,5 metų, kur aš gyvenau toj šaly, neteko matyti nei vienos. Tai gali būti restorano terasa, viešbučio terasa ant jūros kranto, bet ant smėlio nei vienos.
Man čia dabar, va, taip klausantis tavęs, gimė toksai kažkoks tai vaizdas, kad mes dabar kalbam netgi apie tą profesionalų įplanavimą. Ar jisai, va, pažiūrėjau, daugelis lietuvių, kiek, va, aš pati su jaunaisiais dirbu didžią dalį, ne? Ir aš girdžiu tokį dalyką, pats planuosios, pats darysiu, ir aš visai, kad kalbinėju, ir iš tikrųjų aš rekomenduoju pasirinkti, apsižiūrėti ir tikrai pasirinkti gerą planuotą arba, kitaip sakyt, organizatorių vestuvių, kuris jiems padėtų viską suorganizuoti. Kodėl?
Svarbiausia, tai vertėtų. Turėtų sutapti jų biolaukai,
taip.
Sutaptų suvokimas apie pačią šventę, apie stilistiką, turėtų daug kas sutapti, kad užsakovas ir organizatorius matytų vienodai, mm-hmm. kaip tai turėtų atrodyti,
kad galėtų išjausti.
Pati didžiausia mm-hmm. gyvenimo šventė.
Mm-hmm. Kad nebūtų kažkokių nesusipratimų, ne?
Taip, arba laikui einant, kai šventė įsibėgėja planavimas, atsiranda nesutarimų ir pradeda matyti jau skirtingais kampais tą savo šventę, tada ne. Tada nesiklyjuos.
Mm-hmm. O, sakym, koks pliusas yra, kam reikalingas tas planuotas? Nu, sakym, aplengvint šventę, ne? Bet, sakym,
palengvinti
o kaip
planavimą. Taip. Vis tiek planuotojas žino salės galbūt ypatumus, nes mm-hmm. jauniai ir neturi
iš
žinot, kaip skamba garsas, mm-hmm. kur susijungia jungikliai šviesos efektam ir taip mm-hmm. toliau, ir taip toliau aptarnaujančio personalo ypatum ir taip toliau. Užsakovas negali pajusti. Jis ir neturėtų to žinoti.
Nes jam pirmas kartas, juk jisai pirmą kartą organizuoja savo šventę.
Ir jis neturėtų to žinot visai. Jisai dirba savo srities specialistas, yra darbuotojas. Ir nereikia bandyti kitų specialybių pradėti darbų.
Tai va būtent. Nes kaip patampi ir fotografui, dar įdarbini kaimynų savo fotografais ir visą kitą. Tai...
Kaip man kelis kartus pasiūlė, tai va čia mes kviečiam tave, kaip svečia, na truputį pavesti. Mhm.
Ką reiškia truputį pavesiu,
pavalgysiu, mhm. truputį pasėdėsiu ir dar truputį ką nors padarysiu. Taip nebūna.
Taip.
Arba tai kai svečių kas nors savo. Pafotografuos. Mhm. O jeigu tas lemiamas momentas, o to svečio nėra tuo metu patalpoj, kas jį ieškos, kas jo ieškos, kas jį gaus. Mhm. Negali būti truputį čia bus, galbūt nebus, o paskui šventė praėjo, nebesugražins.
Kaip pagal sėkmę, ne, sakykim. O dabar dar įdomu, tai gerai, aš tai labai pritariu, kad reikalingas tas planuotas vestuvių.
Aišku, nereikalingas,
tai
jeigu ta šventė ten 10 žmonių.
10 žmonių restorane, vakarienė, ne? Nu, tai aišku, kad nereikalinga. Bet jeigu, sakykim, tai yra normali šventė, didžiulė šventė, ar pas mus didžiulė, ne, o kiek yra didelės vestuvės dabar skaitomas?
Kiek teko skaičius? Būti, privati šventė būna apie 50 žmonių.
Mhm. Tai yra, jau čia didelės vestuvės, ne?
Tai yra normalios, elementarios, mm-hmm. nebūtinai vestuvės, gali būti jubiliejus, dar kas nors, mm-hmm. 40-50
žmonių. Reiškia, tu ne tik vestuvės, šiaip šventės rengia, ne? Taip. Sakim, visokių būna užsakymų ir jubiliejų.
Ne visokių, aš nevedu krikštynų, aš nežinau, ką mm-hmm. veikti, aš nesu matyti plotaus profilio.
Taip.
Aš nevedu sporto švenčių, nes aš jų nežinau specifikos, mm-hmm. aš nelenu
taip. Geriausia taip ir daryt, pasirinkti savo specifiką taip. Ir joje tobulinės, taip sakyt, metai iš metų. O patirtis vis tiek daro savo.
Žinoma.
Ir
aš irgi vienas vestuvės turėjau, kada sugalvojau labai, ten galbūt nedaug žmonių buvo, gal iki 30 ir daryti platų stalą ir per vidurį labai daug žvakių.
Mhm.
Bet aš nepastebėjau, kad oro kondicionierius virš tų žvakių.
Ir kaip sekėsi?
Žvakėms gerai sekėsi. Jos visos pradėjo po 10 minučių bėgti vaškas.
Mhm. Ir kas ten tada sustabdė? Ar teko tą kondicionierių išjungti?
Teko išjungti kondicionierių, įjungti jį dalimis, bet žvakės sėkmingai tirpo. Tas vaškas bėgo ant viso stalo. Tai dabar aš kitą salę kaip žiūriu, apžiūriu ją. Aš žiūriu, kur yra elektros jungikliai, kur yra kondicionieriai ir ką galima ant stalų daryti, kad vėl nepasikartotų mano ana klaida.
Ir manyčiau, kažkas panašaus ir su tortu yra. Šita linksmoji dalis, kai būna vasarą labai karšta, ir jie tirpsta tenai.
Ir užsakovas užsisako tortą 3 aukštų, o salės šaldiklis netalpina jo.
Mhm.
Ir kur jį dėti.
Va,
ir dar
problema.
Matau, kai maistas dedamas ant stalų ir aš atvažiuoju visada anksčiau ir matau visokių gyvių ant jo nusėdusių, iki svečiai pradeda jį vartoti.
Mhm.
Tai man tai tikrai smagu. Būna visokių atvejų.
Ar yra brangu, ar apsimoka, vat būtent planuoti šiais laikais samdyti, sakėjim, nežiūrint to, kad jis padeda, ne, bet ar tai yra įkandama jaunėsim, galbūt tai yra labai brangu ir jį čia prie biudžeto
jeigu
prisideda.
Jeigu nori savo šventėje ledo čiožyklą padaryti vasarą, tai turbūt brangu, nes planuotų ir reikės surasti čiožėjus, reiks padaryti ledą ir taip toliau ir taip toliau.
O jeigu žemiškės tenorai?
Taip, tai per vienas vestuvės mes paskaičiavom su užsakovais, kad aš jiems sutaukiau, tais laikais dar litai buvo apie 2000 litų.
Praktiškai ką sumokėtum už organizavimą taip, pačiam, sakykim, organizatoriui, ne, vestuvės?
Nebuvo šventė tikrai prastesnė, negu jie kad galvo.
Tu už tą pačią kainą gausi geresnę kokybę.
Taip. Taip, nes aš žinau, kas geriausiai maistą galbūt daro, kas... Aišku, tai priklauso nuo salės, nuo
ir vėlgi kokį tą organizatorių pasiemi.
Ir vėl kokį.
Taip, būtent reikia pasižiūrėti, kokios krypties yra tas. Ne,
taip, nes organizatorių yra vieni daro labai prabangę šventės, kiti daro paprastesnės.
Minimalistinės,
taip pat su dekoru, pati žinai. Vienas dekoratorius pasiūlys labai didžiulį dekorą, kitas pasiūlys galbūt minimalistinį, bet įdomesnį dekorą. Aišku, tai vėl priklauso nuo salės, nuo patalpos.
Na kągi, mūsų laikas jau spaudžia ir tikrai malonu buvo tavęs paklausyti ir iš tikrųjų daug ką sužinojome. Man tai labai įdomu tikrai buvo prisiminti kažkokius tuos laikus senesnius, kurio aš nelabai iš tikrųjų prisimenu. Tai vat labai smagu, ačiū tau labai Giedriu, kad tu atėjai šiandien pas mus į šitą mūsų nuostabią laidą ir tikrai daug žinių atnešė. Ir ką mes, aš tau linkiu daug gerų užsakymų ir labai smagių ir šio laikiškų klientų.
O aš mums linkiu gal nors vėl kokių nors bendrų projektų.
Lietuviškų, su
taip,
sodais.
Taip.
Kągi, mėlėjai, atsisveikinu su jumis buvo Modesta Šūkė ir renginių vedėjas, organizatorius Giedrius Gustas.
Ate.
Ate. Su jumis pažintinė laida iššūkės.